Радио К2. С мен Клара Маринова. И доктор Ваньо Шарков, народен представител от Синята коалиция СДС. Здравейте, доктор Шарков.
Здравейте.
Очевидно сте много ангажиран, защото от час и нещо ви търсим и не можем да се свържем с вас. Сега набързо трябва да разгледаме няколко въпроса. Първи от тях, разбира се, какво се случва в СДС и Синята коалиция.
Ами, не можем да се свържем, не можете да се свържете с мен, защото парламент има кръгла маса,
да?
За лечението на редките заболявания.
Чудесно, хайде да...
Което си е сериозна тема.
Така, добре, да започнем с нея тогава. Какво решихте на тази кръгла маса и до какви изводи стигнахте?
Ами тя върви в момента. Въпросът е изключително сериозен, защото в предните години не се отделяха достатъчно и продължава да не се отделя достатъчно финансови средства за лечение на пациентите с редки заболявания. Аз знаем, че това са хора, при които лекарствата са изключително скъпи, често пъти това са генетични заболявания, достъпът до лечение е изключително затруднен. За тази година в бюджета имаше 37 милиона за лечение на редки заболявания, което си е постижение. За сега се планува бюджета за следващата година да бъдат около 50 милиона и въпреки всичко аз продължавам да твърдя, че тези средства все още са недостатъчни, но поне са стъпка в правилната посока. Надявам се това нещо да бъде продължено в следващите години. Но това е проблем, който не е само за България, то е така сериозен проблем и за цяла Европа. И тук има представители и на Европейския съюз. Така че темата е изключително дискусионна.
Има ли надежда да се увеличат средствата за тези болни с новия бюджет?
Ами вижте, един от най-сериозните проблеми е кои заболявания са включени,
така?
В групата на редките заболявания. А в Съединените щати по принцип се смята, че рядко заболяване е заболяването, което има разпространение сред по-малко от 200 000 души от цялото население на Съединените американски щати.
Mm-hmm.
За Европа нещата са около 4-5 души на 10 000 разпространение по това число.
А у нас?
У нас е същото това, което се смята и в Европейския съюз. Въпросът е дали за всички тези заболявания, преди някои от тях бяха поемани от Националната здравноосигурителна каса, другите бяха плащани през Министерството на здравеопазването. От няколко години нещата се събират на едно място и въпросът е доколко може да бъде разширен кръга на тези редки заболявания и да бъде осигурено и необходимото финансиране за всички тях.
Да.
За да не се налага, както сме виждали всички родители на деца, които са с редки заболявания, да търсят помощ и да ходят в сутрешните блокове на телевизията, които...
Това стана практика вече.
Нелицеприятно е за държава изобщо, ако имаме отношение към лечението на тези деца.
Впрочем, доктор Шарков, вие много добре знаете, че не само и болните от редки болести, а и други заболявания търсят непрекъснато средства, за да се лекуват.
Така,
това съобщенията в медиите са огромен брой за това, че трябва да спасяваме някого вместо държавата и здравеопазването да се грижат за болните си. Започнахме обществото да събираме непрекъснато суми, за да помагаме на този или онзи. Кога всъщност ще започне? Чувате ли ме?
Да, чувам.
Кога всъщност ще започнем да се надяваме наистина на здравеопазването в България да се грижи за нашето здраве?
Тогава, когато едно правителство приеме, че здравеопазването наистина е приоритет при гласуването на бюджет.
На бюджет,
да. Не можем да твърдим, че... Не можем Министерството на финансите, да твърде, че здравеопазването е приоритет за следващата година. В същото време да отделяме 4,1% от брутния вътрешен продукт изобщо за здравеопазване. Също, знаете ли, има изследване на Евростат, което приключи и Евростат издаде с доклад края на август месец тази година. Това изследване е за периода 2002-2010 година. Това изследване се казва, че България е единствената държава, която за периода от 2002 до 2010 е намалила парите за здравеопазване като дял от брутния вътрешен продукт от 5,3 на 4,2%. А всъщност за следващата година, за 2013 бюджет има 4,1% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване. Това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата, какво се прави като политика, за да се предотврати източването на средства, кражбите, всички тези неща, които се случват изобщо в контрола на финансирането на системата на здравеопазване. И не на последно място, разбира се, тук стои много сериозно въпроса факта, че държавата осигурява около 2/3 от българските граждани. Това са пенсионерите, децата, военнослужащи, армия, полиция и така нататък. А това са 2/3 от цялото население. В същото време обаче държавата ги осигурява с 1/3 от бюджета за здравеопазване.
Да.
Това е нелицеприятно.
Така.
Неправилно отношение от страна на държавата.
На фона на това, което разказвате, а то е една минимална част от проблемите в здравеопазването, знаете ли колко неестествено ще прозвучи да ви питам какво става с една партия, но няма как ще ви попитам, защото с тази партия, с СДС, се свърват големите промени преди 20 няколко години настъпили в България. И така, какво се случва в СДС?
Ами вижте, аз като член на Съюза на демократичните сили и като народен представител, който е избран от Синята коалиция, но е част от Съюза на демократичните сили, днес съм направил две неща. Заедно с моите колеги, разбира се, защото аз съм екипен играч. Тези две неща са следните. Първо, ние внесохме предложение за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година. Защото Конституционният съд в средата на годината се произнесе, че е противоконституционно трансферирането на 100 милиона от касата към Министерството на здравеопазването. Противоконституционно, защото това са пари събрани от здравни вноски и те трябва да отидат за лечение на здравно осигурени български граждани. А Министерството ги използваше за други цели. Така в касата останаха в бюджета и 50 милиона.
Да.
Понеже Министерството на финансите се правят на големи хитреци и отказват да актуализират бюджета на касата с тези 50 милиона, колкото и малко да са, все пак това е сума, която може да отиде за болнична помощ. Затова ние внесохме предложение да се актуализира бюджета и тези 50 милиона, които стоят по сметките на касата, както твърди нейния управител доктор Цеков,
така,
да могат да бъдат използвани.
Да.
Това е едното нещо. Второто нещо е на базата на доклада, който Временната комисия за проследяване на причините за увеличение на цените на медикаментите изнесе в парламента. Този доклад с него ние сме сезирали и го изпратихме на главния прокурор. Защото в този доклад се казва ясно и категорично. Поради забавяне на изготвянето на подзаконовата нормативна база, т.е. парламента прие със закон, че касата има право да договаря отстъпки от фирмите, с които търгува се за лекарства. Поради забавна страна на Министерството на здравеопазването и неиздаване на такава наредба, за което вина носеше и предишното ръководство на касата и предишния екип на Министерството, продължение на 8 месеца такава наредба няма.
Така.
Накрая хитреците излизат с наредба, в която записват, че касата ще договаря само цените на медикаментите, за които плаща 100%. Тоест с една наредба те ограничиха действието на закона. И в доклада на комисията, това, което ние приехме в парламента, е казано ясно, че това е довело до преразход на публични средства.
Да.
Това е нещо, което от тук нататък е работа на прокуратурата и ние сме го изпратили днес с предложително писмо, целият доклад за нас, моите колеги, пак казано от Синята коалиция, от СДСБ, от главна прокуратура за вземане на не по компетентност и ако е необходимо извършване на съответните проверки. Това са нещата, аз смятам, че това е политиката. Тогава, когато се решават конкретни въпроси. В случая с актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ние правим нещо, което да помогне на болниците в България, защото те имат вече натрупани над 360 милиона задължения и касата продължава да не им изплаща изработените надлимитни дейности за първите 2-3 месеца на годината. А вече сме ноември месец.
Да.
Между другото, честит празник на всички слушатели на КАДЕ.
И на вас.
Все пак Деня на народните будители е много сериозен празник. Тези хора са направили много за България. Това е, което искам да кажа. С другите неща, които са вътрешно политически, аз преставам да се занимавам, защото има хора, с които не мога да говоря. Те нямат език.
Сериозно, до там ли стигнахте вече да не можете да си говорите дори?
Не. Говоря за политика.
За политика,
аз мога да си говоря с всеки.
Да.
Но когато има такива сериозни политически неща в страната и тогава, когато За всички е видно, че десницата има нужда от обединение. Че десните избиратели не трябва да бъдат делени на по-важни, по-малко важни. Че десните избиратели трябва да им се даде възможност да гласуват за един десен политически субект. И тази възможност, даването на тази възможност е отговорност на всичките партии от разрубената десница, а в един такъв тежък момент да някои хора да бъдат владяни от чувството за величие, недосегаемост и колко велики резултати ще е да постигнат следващата година, е силно нереално. Затова няма как по политически теми да разговаряме. Аз искам и смятам, че с идеята за създаване на този съюз, вътре в Съюза на демократичните сили, който ние нарекохме единство, поне направихме така, че да се говори за Съюза на демократичните сили.
Да, така, това е вярно. Заговори се отново за вас. Но всички социологически изследвания прогнозират и дават ясна картина, че разделени вие няма да може да влезете в следващия парламент. Дори това ли не може да ви стресне, за да се опитате да направите дясното обединение?
Аз това съм го видял и затова казвам, че аз винаги ще остана и ще бъда на позицията, че в България трябва да има дясно обединение. Вижте, дори според мен аз ще бъда и малко крайен. Според мен то ще се случи. Така или иначе, обединение на десницата в България ще има. Въпросът е дали то ще се случи преди тези парламентарни избори или след изборите от пепелищата ще се случи наистина дясно обединение. А според мен политическия разум казва, че то трябва да се направи преди изобщо да се случат пепелищата.
Много трудно от пепелищата птицата Феникс изниква, особено когато тя трябва да бъде политическа. Това ви е ясно и на вас, пък надявам се и на околните. Но защо така остро реагираха и от двете централи на вашето желание да направите това обединение? И Иван Костов с лека ирония се отнесе към вас. Много остро реагираха и на Раковски 134. Защо така оставате неразбрани?
Ами вижте, защото според мен има само едно обяснение и то е, че някои хора продължават наистина да се смятат, че са единствени и недостижими. Но никой в политиката не е вечен.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря. Успехи на вас.
Благодаря. Доктор Ваньо Шарков, народен представител от Синята коалиция СДС.